มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่21นี้ในพระคัมภีร์หัวข้อเขียนว่าท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่หัวเรื่องหลักของบทนี้คือทางเข้าสู่นิรันดรการเปิดตัวนิรันดรครับนิรันดรก็ถูกเปิดเผยในบทนี้ท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ยุคใหม่และที่อยู่นิรันดรของผู้เชื่อไม่มีธรรมชาติเก่าซึ่งเหมือนกับที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับตอนที่แล้วก็ถึงข้อ2ก่อนที่จะอ่านข้อ2นี้ผมก็จะอ่านข้อ1แล้วก็ตัดตามด้วยข้อ2และอธิบายนะครับพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกข้อ2ครับข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธิ์ที่นครคือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีข้อนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเชื่อว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็คือที่ซึ่งคริสตชนจะอยู่ด้วยกันหรือผู้เชื่อจะอยู่ด้วยกันเมื่อไปถึงที่นั่นหรือว่าที่สวรรค์ไม่รู้ว่าคิดถึงอะไรกันอยู่ครับสำหรับคนส่วนใหญ่นะสวรรค์ก็อาจจะเป็นเกาะสวยๆในที่แห่งหนึ่งหรือเป็นสถานหนึ่งสถานที่ที่น่าอยู่แต่ในข้อนี้บอกเจาะจงนะครับเป็นเมืองที่เรียกว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่แล้วว่าเมืองนี้ก็เป็นเหมือนกับโลกหนึ่งพูดตามตรงนะครับพระคัมภีร์บอกถึงสวรรค์น้อยมากแต่ข้อนี้นะครับบอกและบทนี้ก็บอกและนี่คือเหตุผลที่เราควรจะให้ความสำคัญและสนใจนะครับข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธินครคือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีกรุงเยรูซาเล็มใหม่นี้ไม่ควรจะถูกถือว่าเป็นกรุงเยรูซาเล็มเดิมเหมือนกับที่มีอยู่ในตะวันออกกลางตอนนี้นะครับคำบรรยายต่อไปน่ารักจะเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีครับท่านที่ได้ไปร่วมพิธีแต่งงานหรือท่านที่แต่งงานหรือท่านที่ประกอบพิธีแต่งงานหรือมีส่วนในพิธีแต่งงานในโบสถ์นะครับก็คงจะเห็นว่าบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรนะครับในที่นั้นผู้ที่เด่นที่สุดก็คงจะเป็นเจ้าสาวมีการเตรียมโดยเฉพาะชุดเจ้าสาวนะครับกรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นที่อยู่ถ้าเป็นบ้านก็บ้านนิรันดรซึ่งเตรียมไว้สำหรับคริสตจักรพระคริสต์ตรัสไว้นะครับในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2ข้อ3นี่เป็นภาพที่น่ารักและเหมาะสมเราเห็นในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ7ข้อ8ซึ่งเป็นเรื่องของยุคพันปีมีเหตุการณ์หนึ่งคือพิธีสมรสของพระเมสสโปโดกและเจ้าสาวคือคริสตจักรสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่พระเมสสิยาจะกลับมาในโลกนี้และตอนนี้ครับก็เป็นตอนที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ก็25-26บอกว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระชนะที่นั่งพิพากษาของพระคริสต์จะมีการตักเตือนและพิพากษาผู้เชื่อทุกสิ่งที่ผิดก็จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงความบาปทุกอย่างจะถูกจัดการที่นั่น และคนก็จะได้รับบำเหน็จและพระองค์ก็ทำสิ่งอื่นด้วยพระองค์จะชำระคริสตจักรด้วยพระวจนะพระวจนะของพระเจ้าในเป็นการชำระที่มีอำนาจมากในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ27บอกว่าเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิบทที่21นี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นวิสุทธินครก็คือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีพิธีมงคลสมรสนี้เกิดขึ้นก่อนยุคพันปีและตอนนี้พันปีได้สิ้นสุดไปแล้วช่วงนี้ครับจะเรียกอย่างที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับเป็นช่วงฮันนีมูนหรือว่าช่วงการดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ที่ยาวนานครับแล้วก็ดำเนินต่อไปนิรันดรครับอาจารย์เปาโลได้บอกต่อถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรโดยเปรียบเทียบการสมรสของมนุษย์อาจารย์เปาโลบอกเอาไว้ให้เห็นนะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ28ถึง32บอกว่าเช่นนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูแลทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระทําแก่คริสตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งประกายของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันความจริงนี้ฝังอยู่ในข้อนี้สําคัญส่วนข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรนี่เป็นความลึกลับซึ่งเปิดเผยแก่เราความสัมพันธ์ในพิธีมงคลสมรสคือความสัมพันธ์ที่สวยงามและก็ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นพิธีกรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่พระเจ้าได้ตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์ย้อนกลับไปนู่นนะครับสวนเอเดนตั้งแต่ประธรรมปฐมกาลหรือตั้งแต่ปฐมกาลและก็มีความสำคัญมากในขณะเดียวกันก็เป็นความลึกลับมากด้วยครับแม้ว่าทุกวันนี้จะมีนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตระดับไหนก็แล้วแต่หรือว่าหนังสือมากมายที่ได้เขียนถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังเป็นความลึกลับอยู่นะครับอาจารย์เปาโลซึ่งบอกถึงผู้เชื่อที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคำสั่งเหล่านี้ที่ผมได้อ่านมานะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ28ถึง32นี้สำหรับผู้เชื่อที่ประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้สำหรับคนทั่วไปและก็ไม่ได้สำหรับคนที่ไม่เชื่อด้วยนะครับตอนต้นของพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณคือบทที่18ของบทที่ข้อ18ของบทที่5และเป็นคำสั่งเดียวในพระคัมภีร์ที่ต้องทำเกี่ยวกับพระวิญญาณที่นี่มีสิ่งที่เข้าใจยากแต่ก็ให้ความเข้าใจอีกอย่างนึงเกี่ยวกับการสมรสคือภรรยาเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกับสามีได้อย่างไรเป็นเนื้ออันเดียวกันได้อย่างไรชายคนหนึ่งรักภรรยาของเขาที่จริงเขารักตนเองสำหรับภรรยาก็เช่นเดียวกันไม่สามารถจะมีความสนิทสนมมากกว่านี้แล้วนะครับนี่ก็พาเรากลับไปถึงช่วงเวลาของการทรงสร้างของพระเจ้าตอนนั้นนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ23ถึง25บอกว่าชายจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะต้องเรียกว่าหญิงเพราะหญิงนี้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันทั้งผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่และไม่อายกันพวกเขาเปลือยกายและรู้จักกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวมากหลังจากการแต่งงานนะครับอาจจะมีปัญหาและพวกเขาก็ต้องแก้ไขปัญหานั้นเพราะว่าเขาเป็นเนื้ออันเดียวกันอาจารย์เปาโลบอกเอาไว้นะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ32ความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้สำคัญส่วนข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรในสวรรค์นะครับเราจะเป็นเหมือนที่ท่านยอห์นเขียนว่ายังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้เมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์พระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2เราก็จะมีกายที่ไม่เหมือนกายเรือนดินอย่างที่เป็นอยู่ ตอนนี้แต่เป็นการที่มีสง่าราศีเหมือนกับที่พระคริสต์ทรงมีเราจะเป็นหนึ่งกับพระองค์และเป็นส่วนหนึ่งของพระกายพระองค์พระองค์ตรัสว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2ข้อ3จะได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร นะครับรวมทั้งทูตสวรรค์นะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นเรียกว่าอนาคตวันนั้นนะไม่รู้เมื่อไหร่แต่จะไปถึงวันนั้นนะครับเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะฉลองตลอดนิรันดรซึ่งได้อยู่กับพระเจ้าและได้ร่วมกับพระองค์ครับต่อไปเป็นเรื่องของยุคใหม่ข้อ3ข้อ4บอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่าดูเถิดพระพราของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการคร่ำครวญการร้องไห้ในการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วดูเถิดพระพราของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วในข้อ3พระพราคืออะไรครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14บอกว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่อันนี้หมายถึงนะครับตั้งพระพราท่ามกลางเรามนุษย์คนนั้นถูกตรึงกางเขนและถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาในกายที่มีสง่าราศีเราจะมีกายที่มีสง่าราศีและจะอยู่กับพระเจ้านะในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ถนนทองคำที่บรรยายว่าผมว่าตอนนี้ไม่ค่อยสำคัญนะครับตอนนี้มาถึงอนาคตนะทองตอนนี้ยังสำคัญอยู่ครับเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาคุณผู้ฟังครับบางสิ่งมีความสำคัญมากในตอนนี้แล้วก็ถูกขจัดออกไปพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขานะครับในโลกนี้มีความทุกข์ยากลำบากมากมายแต่อนาคตที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ครับข้อความในตอนนี้บอกว่าจะไม่มีน้ำตาอีกหรือไม่มีความทุกข์อีกความตายก็จะไม่มีด้วยนะครับความตายจะไม่มีอีกต่อไปนั่นคือการปรับปรุงที่ดีมากตั้งแต่อ่านบทนี้ครับอ่านมาถึงบทนี้เราที่เกิดมาอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าก็คงไปร่วมพิธีศพกันหลายครั้งหลายพิธีคนเราก็ตายตลอดนะครับมีการนำไปที่สุสานความตายจะสิ้นสุดในอนาคตไม่มีสุสานในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ครับสัปเหร่อก็ไม่มีถ้ามีก็ไม่มีงานทำแม้แต่แพทย์ก็อาจจะตกงานด้วยครับไม่มีการร้องไห้ใดๆและการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่ายุคเดิมได้ผ่านพ้นไปแล้วข้อ5ครับพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่าดูเถิดเราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่และพระองค์ตรัสอีกว่าจงเขียนไว้เถิดเพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัจจริงพระองค์จะทำสิ่งใหม่อันนี้มีความหมายครับเราอาจจะไม่พอใจกับชีวิตนี้ผิดหวังก็หลายครั้งผิดหวังจนแบบเบื่อนะเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆเรื่องเดิมๆนะหรือเรื่องใหม่ๆหรือไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจจะทำเราก็เองก็อาจจะรู้สึกบกพร่องในบทบาทหน้าที่ของเราจะเป็นเพื่อนจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาจะเป็นพ่อหรือแม้แต่เป็นลูกมีบทบาทหลายอย่างก็อาจจะไม่สมบูรณ์แหละครับแต่อนาคตพระเจ้าตรัสว่าเราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่เจ้าจะสามารถเริ่มต้นใหม่หมดเรามีความหวังเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกสิ่งจะถูกสร้างขึ้นใหม่เริ่มต้นใหม่การเติบโตของเราก็จะไม่มีการหยุดมีคำพูดเกี่ยวกับพระคิดว่าเพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและสันนิภาพจะไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อ7มีการเติบโตและก็มีการพัฒนาตลอดเวลาพัฒนาตลอดเวลาเติบโตและพัฒนาตลอดเวลาข้อ6ข้อ7บอกว่าพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหายเราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราข้อ6บอกว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและอวสานเป็นภาษากรีกนะเหมือนภาษาไทยถ้าเริ่มต้นก็กอไก่ตัวสุดท้ายก็ฮอและคู่นะครับภาษากรีกนี้ตัวอักษรตัวแรกคืออัลฟาและตัวสุดท้ายคือโอเมก้าหรือว่าโอเมก้าหลายคนได้ยินคำนี้โอเมก้าเป็นชื่อยี่ห้อนาฬิกาก็เป็นภาษากรีกอ่ะตัวอักษรสุดท้ายครับคือปฐมและอวสานนี่ก็ชี้ว่าผู้ที่ตรัสคือพระคริสต์เช่นเดียวกับบทที่หนึ่งผู้เชื่อในกายใหม่จะกระหายแสวงหาพระเจ้านะครับและเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นจนอิ่มหนำเราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบ่อน้ำผู้แห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ6องค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์ผู้เชื่อทุกคนคือผู้ที่มีชัยชนะเพราะความเชื่อในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้ามีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12ก็บอกนะครับแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าพวกเขาจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกเพราะว่านี่เป็นพระสัญญาสำหรับผู้เชื่อพระธรรมโรมบทที่8ข้อ16 17บอกว่าพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยผู้เชื่อในคริสตจักรนะเป็นคนของพระเจ้าแต่เขาเป็นมากกว่านั้นเขาเป็นลูกหรือเป็นบุตรของพระเจ้าที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์และก็มีสง่าราศีครับพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่21มาถึงตอนนี้ได้ข้อคิดมากมายครับคือเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นการทนลำบากด้วยการทำดีนั้นไม่สูญสิ้นการทำดีนั้นได้รับคำตอบในทันทีคือความสบายใจความอิ่มใจและอนาคตนั้นก็มีนะครับทุกการกระทำของเรานั้นจะได้รับการตอบแทนถึงแม้หลายสิ่งหลายอย่างการตอบแทนจะไม่เกิดขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับก็จะมีการตอบแทนสำหรับคริสเตียนนี้เราก็ทราบกันดีว่าทุกคนจะไปยืนอยู่ที่พระที่นั่งแล้วก็รับการพิพากษาจากพระเจ้านะครับตอนนั้นก็รู้ว่าใครเป็นยังไงขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระเจ้าของลูกทรงนำพบสันติสุขในรักแท้ที่ไม่เหมือนใครลูกเป็นคนบาปแต่ยังรักยังให้อภัยชีวิตได้มีความหมายแสนสุขใจที่มีพระองค์บ่มีผู้ใดสิ่งใดหรือใครทั้งสิ้นมาเติมหัวใจที่ดินแหลกสลายได้ดังพระองค์ทรงเติมทรงสร้างทรงเป็นทุกอย่างทรงรักมั่นคงขอบคุณในความซื่อตรงที่ ที่พระองค์ทรงนำตลอดมาไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าองค์ราชันทรงนำความฝันให้ลูกมีความหวังขึ้นมาพระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกคราเป็นความชื่นบานยามลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปโอ้มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองพ่องไทยขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจมอบจิตวิญญาณใจกายถวายองค์ว่าลูกรักพระองค์สุด